On existoval ještě před mým příchodem. Jak je to napsané v tom článku, tak to tak jako úplně stoprocentně není. Co jsem vlastně zavedl nově, že se tam nehlásí jenom havárie na vodních tocích, ale hlásí se tam vlastně veškeré významnější události, které můžou nějakým způsobem jako být potenciálně problematické. Takže ten kanál už funguje déle.
A co jste měl na mysli, když jste při nástupu do funkce řekl, že chcete úřad posunout do 21. století?
Tak v podstatě tam je taková velká rozklíženost, kdy jsme schopní cestovní příkazy si dávat na papíru i z regionálních pracovišť a potom tam vlastně vymýšlíme nějaké pilotní projekty na rozeznávání exemplářů v rámci agendy ohrožených druhů mezinárodním obchodem na základě identifikace AI. Takže je tam taková velká rozklíženost a zejména tady ty jako procesy, oběh dokumentů, oběh účetních dokladů a tady ty věci v podstatě v uvozovkách nezajímavé, tak chci napravit, vím jak, jenom na to potřebuji dostatek času a energie.
Jak jsme už několikrát řekli, ten fokus je zaměřen zejména na tragédii na Bečvě, ale kolik velkých ekologických havárií řeší inspekce třeba ročně?
Tak vlastně havárií celkem řeší inspekce tuším kolem 300 a z toho nějaké větší havárie, může jich být třeba tak 10.
Chystáte i nějaké třeba regionální úpravy nebo to úpravy těch kompetencí, jak jsme o tom mluvili, že jsou rozděleny, takže třeba ne vždycky bylo úplně jasné, komu jaká kompetence náleží.
Tak teď úplně nevím, jestli myslíte jako v rámci inspekce nebo se ostatní
inspekce.
V rámci inspekce. Takhle, já tu problematiku pořád poznávám, ještě úplně vyloženě nějaký úpravu kompetenčního modelu, tak do konce roku nechystám, ale předpokládám, že během 2-3 měsíců na základě těch analýz, který si nechávám vytvářet, tak na začátku roku budu schopen říct. Ale to současné nastavení z toho, jak za tu dobu, co tam jsem na inspekci, tak si myslím, že ten kompetenční model není nastaven špatně.
Řekl jste, že taková havárie v regionu předtím nebyla, na ně nebyli připraveni. Teď už jsou, nebo kdy budou?
Také další dobrá otázka. Já si myslím, že, jak už jsem tady říkal, ono vlastně ta havárie všechny natolik zaktivizovala, že si myslím, že už teďkon, kdyby se něco takového stalo, a panebože, nechci to v žádném případě přivolávat, tak si myslím, že všichni by reagovali jinak. Inspekce určitě pod mým vedením, tím jsem si 100% jistý, a ostatní složky podle mě si také dávají pozor a je to vidět i u těch jiných havárií. Teďkon třeba vlastně v Jihomoravském kraji, ve Žďánicích, jak probíhal ten požár té galvanovny, tak tam třeba mohu říci, že jsem s postupem brněnského inspektorátu naprosto spokojen, takže musím takhle kolegy na dálku pochválit.
To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ředitelem České inspekce životního prostředí Petrem Bejčkem. Děkuji za rozhovor a ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Moc krát děkuji a přeju všem hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Skončila repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem a jeho hostem a hodiny právě teď ukazují 4 minuty po půl jedné. Martin Matějka připravil zprávy.
Ministerstvo školství dál zvažuje zrušení 9. tříd a prodloužení povinné školní docházky na 11 let. Ve sněmovně to řekl ministr Mikuláš Bek z Hnutí STAN. Vzdělávací systém je ale podle něj potřeba reformovat jako celek. Příprava zákonů, které by mohly povinnou docházku prodloužit, by měla začít na podzim. Teď je školní vzdělávání i s posledním ročníkem mateřské školy povinné 10 let. Česká správa sociálního zabezpečení nestihla do poloviny června zpracovat 12,5 tisíce žádostí o důchod, překročili stanovenou 90-denní lhůtu. Úřad chce situaci vyřešit do konce června. Premiér Petr Fiala z ODS se už v květnu omluvil lidem, kteří na vyměření důchodu čekají. Řekl, že za zpoždění může mimo jiné i vysoký počet žádostí o předčasný důchod. Kanada přidala na svůj sankční seznam 7 iránských soudců. Podle Otavy jsou zapojení do porušování lidských práv, informovalo o tom kanadské ministerstvo zahraničí. Soudci jsou údajně napojeni na iránské revoluční gardy, které jsou na seznamu teroristických organizací. A Kanada už dřív na sankční seznam, kromě fyzických osob, zařadila i dvě firmy, které vyrábí vojenské drony Shahed. A Česká národní banka varuje před firmou Eleon Capital, která nabízí lidem obchodování se zahraničními měnami. Společnost podle centrální banky nemá povolení k poskytování finančních služeb ani jiné povolení k činnosti na finančním trhu v Česku. Sport. Tenistka Petra Kvitová vstoupila do travnatého turnaje v Berlíně vítězně. V českém souboji porazila Krajanku Karolínu Plíškovou 2-0 na sety. Linda Frohvirtová pak v prvním kole podniku v Birminghamu deklasovala čtvrtfinalistku nedávného Roland Garros, Ukrajinku Svitolinovou 6-2 a 6-0. S turnajem se naopak loučí Marie Bousková, která ve dvou setech podlehla Američance Peráové.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Překážky na D11 u Sacké a na D46 u Prostějova. Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy se držte vpravo za sjezdem na Sackou a Český Brod.
Je v levém pruhu neoznačený vozík za auto. Je to extrémně nebezpečný, protože to není vidět. Zasahuje minimálně metr do levého pruhu.
Na dálnici D46 Olomouce na Vyškov spozorněte u exitu 26 Prostějov sever.
Těsně před zúžením do pravého jízdního pruhu, je to tam stažený ze dvou pruhů do jednoho, tak je tam rozblíkaný osobní vozidlo na čtyřkách, no je to velmi nebezpečný.
Na silnici 35 z Moravské Třebové na Mohelnici jeďte opatrně za odbočkou do městečka Trnávka a Jivíčka, kde
leží uprostřed stražená Trna.
Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
Noc je polojasná až oblačná, na severozápadě ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a ochlazuje se na 18 až 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
Přeji příjemnou úterní noc všem, ladíte noční radiožurnál, který právě začal. Máme skoro 8 minut po půl jedné, dnes je 20. června a už za necelé dva týdny, konkrétně 1. července, ukončí Česká pošta provoz 300 poboček. Jednou z nich bude i ta na Olomouckém Horním náměstí. Jak velký problém to je pro lidi, kteří mají zrakovou vadu, tak to uslyšíte za chvíli v první reportáži nočního vysílání.
Noční radiožurnál a Adam Carda.
baby, I believe in honesty. A man that's strong and true.
I'm not afraid to die.
Představte si, že máte zavázané oči a chcete si ze svého domu dojít na poštu, vyzvednout třeba balík. Po pár metrech byste si nejspíš šátek sundali, protože by pro vás cesta byla příliš obtížná. Pro nevidomé je to ale každodenní realita. Po plánovaném zrušení pošty na Olomouckém Horním náměstí se budou muset naučit trasu k jiné pobočce. A nebude to snadné, ta v centru města totiž lidem se zrakovým handicapem slouží jako důležitý orientační bod.
Já teď vcházím do masážního salonu v Olomouci. Zákazníky tady přijímá nevidomý masér Karel Gibiš.
Já nevidím od narození, jsem odkázán na orientaci s bílou holí.
Odsud z masérny to má Karel zhruba kilometr na nejbližší poštu, která je na Horním náměstí. Chodí tam nejčastěji kvůli balíkům.
Já když vyrážím odsud vlastně z masérny ze salonu, přejdu tu křižovatku a vlastně na náměstí, kde je pošta, a tím pádem, že ona je dobře strategicky umístěná, tak já ji bez problému najdu.
Poštu nevidomí najdou i díky orientačnímu hlasovému majáčku, který je na budově umístěný. Spustí jej pomocí speciálního vysílače.
Pošta Olomouc 8.
Pobočka na Horním náměstí je jednou z těch, která se má uzavřít. Lidé se zrakovým handicapem tak přijdou o jeden z důležitých orientačních bodů ve městě. Naučit se novou trasu k jiné poště navíc není snadné.
Vy se to musíte naučit od záchytného bodu k záchytnému bodu až jakoby do cíle. Představte si jakoby prostě navigačku, že třeba u sníženého obrubníku zabočíte doleva.
Podle specialistky na odstraňování bariér Zuzany Znojilové z Olomouckého tyflocentra se budou zástupci organizace snažit orientační bod na budově zachovat.
Když to bude mít nový majitel, tak se budeme snažit s ním vyvolat jednání, aby ten orientační hlasový majáček na tomto místě zachoval. Aby tam bylo třeba nějaká adresa, nebo já nevím, co ten nový majitel tady hodlá provozovat.
Služby Tyflocentra v Olomouci využívá zhruba 150 lidí. Ve městě jich ale podle Znojilové žije se zrakovým handicapem více. Z Olomouce Barbora Weineketr, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Red eyes, warm embrace, the curtains drawn, the morning faces. We gotta enjoy this, yeah, we gotta enjoy this. Sit back and breathe it in, our Sunday best is skin to skin. And we gotta enjoy this, we gotta enjoy. Cause I got you, and you got me. We got all the time we need and more to stay in bed and pay to talk the truth. The way we feel, it's like we're the only people here at all and nothing matters anymore. Let's play.
Posloucháte noční radiožurnál a teď mimořádná zelená vlna.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Na D7 auto v protisměru před Prahou. Na dálnici D7 z Chomutova na Prahu zpomalte a jeďte velmi opatrně mezi exitem 2 letiště A7 Kladno. Ve směru na Prahu jede směrem na Slaný auto v protisměru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
Zavolejte i vy 800 553 553.
Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly.
Zpěvačka Madonna zazněla z písní Hang Up v nočním radiožurnálu a teď nás čeká další reportáž. O mentálně postižené klienty Vyškovského denního stacionáře se má od července nově postarat tamní charita. Krajská příspěvková organizace totiž ukončí svou činnost a charita Vyškov se nabídla, že službu převezme. Rodiny klientů stacionáře mají obavy, že nový poskytovatel na službu s intenzivnější péčí není dostatečně připravený.
Ve stacionáři jsme byli moc spokojení, moc se tam měli ti klienti dobře.
Vypráví paní Monika Outlá z Vyškova. Její 23-letý syn Vojta, který má Downův syndrom, navštěvuje denní stacionář každý den.
Veškeré služby tam měly od masáží, perličkových koupelí, jemné techniky, cvičení, dílny.
S vedením charity se paní Outlá dohodla, že její syn do denního centra nastoupí pro jistotu až od září, až se nová služba zaběhne.
No já si myslím, že neví vůbec ta charita, jako do čeho jdou, protože tam mají vlastně většinou seniory, kteří tam chodí si zkrátit volný čas, anebo schizofreniky. Myslím si, že ty děvčata neví, co je čeká, protože některé ti klienti mají plenkové kalhotky, takže musí se přebalovat. Někdy je to tak, že musí do sprchy.
Jedná se o klienty, kteří jsou s poměrně těžším postižením, takže to pro nás bude částečně nová zkušenost.
Říká ředitelka Vyškovské charity Zdeňka Horáková. Charita už kvůli novým klientům přijala další 3 zaměstnance. Prostory ale zatím vybavené nejsou, říká vedoucí centra denních služeb Michal Novotný.
Doteď čekáme na dodání nábytku, třeba na ten mycí kout, na kuchyňskou linku. Myslíme si, že v průběhu července bychom tady tu službu mohli mít nachystanou, ale asi to nebude k 1. červenci.
Podle krajské radní pro sociální oblast Jany Leitnerové z Pirátů přesun služby zdrželi administrativní komplikace.
Ten čas byl hodně napnutý. Budeme schvalovat i nějakou dotaci právě na další úpravy těch prostor. Myslím si, že to bylo jako správné rozhodnutí, který se nakonec ukáže, že to bude ve prospěch těch klientů.
O službu denního centra Vyškovské charity projevilo zájem 14 ze 17 klientů rušeného denního stacionáře. Z Vyškova Vlasta Gajdušíková, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Radiožurnál je 1 hodina. Martin Matějka má zprávy.
Detektivové navrhli obžalovat armádního důstojníka, který podle policie kopíroval informace ze systému rezortu obrany. Americký ministr zahraničí Blinken se v Pekingu osobně setkal s čínským prezidentem. Fotbalový záložník Michal Ševčík posílil mistrovskou Spartu. A dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty až 32 stupňů Celsia.
Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat armádního důstojníka, který podle policie kopíroval data z informačních systémů ministerstva obrany. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Podle něj je vyšetřování důstojníka u konce a policie už podala návrh na obžalobu na státní zastupitelství.
Na základě prováděcí dohody uzavřené mezi NCOZ a vojenskou policií byla zřízena pracovní skupina, která se zabývala odhalováním a vyšetřováním trestné činnosti související s neoprávněným kopírováním dat důstojníkem armády České republiky z informačních systémů ministerstva obrany.
Stíhaný důstojník podle IBE není ve vazbě, hrozí mu až 3 roky vězení. Vojenská policie i ministerstvo obrany odmítly případ blíž komentovat. V pohostinství stále chybí lidé. Podle asociace malých a středních podniků jich v oboru je až o 20% méně než v roce 2019, tedy v době před pandemií. Luboš Kastner z asociace ve vysílání Radiožurnálu řekl, že COVID-19 zhoršil pověst oboru. Největší poptávka je teď po kuchařích a pomocných silách do kuchyně. Chybí ale i obsluha, říká Kastner.
Tam už je to daleko jednodušší, protože ta práce nevyžaduje velké požadavky, velké nároky, takže tam se opravdu osvědčí lidi, kteří jsou šikovní, kteří se nebojí pracovat, a to zejména bychom uvítali, kdyby více mladých využilo tu možnost, alespoň teďka přes sezónu brigádně.
Brigádník v pohostinství si podle Kastnera může vydělat 150 až 200 korun za hodinu. Zastavit zhoršování vzájemných vztahů a dohodnout případný summit prezidentů Spojených států a Číny. O tom jednal v Pekingu americký ministr zahraničí Antony Blinken. Nakonec ho osobně přijal i čínský prezident Xi Jinping. Podle něj může první návštěva amerického ministra zahraničí v Pekingu po 5 letech přispět k